Altum sniedz portfeļu garantiju Komercbankai energoefektivitātes aizdevumiem. Un tad attiecīgi, lai iedzīvotājiem būtu arī tā programma, kas ir daudz interesantāka un patīkamāka, tiek piedāvāts rast risinājumu, kad ir iespēja saņemt grantu priekš tehniskās dokumentācijas izstrādes, jo tāpat arī visi šie te ar energoefektivitāti saistītie pasākumi, tur ir nepieciešami, protams, visi tehniskie dokumenti, kas ir jāsagatavo, jo pirmkārt, kaut vai lai novērtētu, kāds ir mājas šis te energo audits, lai varētu pēc tam, kad projekts būs īstenots, pateikt, jā, ir iegūts tāds un tāds enerģijas ietaupījums, CO2 ietaupījums, un līdz ar to, lai to izdarītu, ir nepieciešams veikt šo energo auditu. Šo te izmaksu sekšanai ir paredzēts piesaistīt Eiropas Investīciju bankas finansējumu un kā grantu piešķirt 85% apmērā.